يفليير أداة أطلق راديو تيه Ertiriniz xeyirli olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu gün 2014-nji ýylyň 22-nji awgusty hepdeniň anyny güni. Habarlar gündeligi we göz ýetim gepleşiklerimize başlamazdan oňal günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Gepleşigi gözel alyp barýar. Aşgabat wagty bilen saat 10. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny. Birleşen Ştatlary Siriýada zamonlary boşatmagy tinden sanlygyny aýtdy. Aşgabatda Türkmen-Iran gatnaşyklary maslahat edildi. Orsiýetde McDonald's barlanýar. Indi habarlaryň doly mazmununa geçeriz. Washington Birleşen Ştatlarynyň ýöreti güýçleriniň onlar çöwekýüliniň Islam döwletiniň söwüşçüleri tarapyndan Siriýada zamon alınan jurnalist James Foley we beýlek Amerikan zamonlaryny boşatmagy ýakynda tinansanlygyny aýtdy. Emma halas edip operasiýanyň başa barmanlygyny bildirdi. Prezident Barack Obamanyň terrorçylyga garşy göreş boýunça baş kengetçisi Liza Monaco Obamanyň bu operasiýany geçirmegi Tomson başynda ihtiýar berenligini aýtdy. Washington bu beýanama bilen Öz harbi güýçleriniň Siriýada bolmagyny ilkinji gezek boýun aldy. 20 awgust edilen bu beýannamadan bir gün öňji hatçylar Siriýada 2010-njy ýylyň noýabr aýynda ogurlanan jurnalist Folien kelletiniň ketilmeginiň wideosyny ýaýratdylar. Obama Islam döwletiniň söwüşçüleriniň zamanlykdaky ikinji jurnalist Steve Sotloffy öldürmek barada haýwat atmagyna garamazdan olara garşy hüjümleri dowam etdirmegi wada berdi. Folien jazalandyrylmagy halkara derejesinde güýçli ýazgaryldy. Döwlet departamentiniň metbuat wekili Maria Harf biz onuň ölümine günäkärleri jogapkärçiligi çekmek üçin tagallalarymyzy gaýgyrmaryz diýdi.
We have intelligence resources, we have diplomatic resources, we have
Iranyň prezidentiniň ilim we tehnika wançoryny basary we Ayratin Zehinliler fondunyň başlygy Suren Sattari Türkmenistana tapar etdi. Sattari 20 awgustda Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow bilen duşuşdy. Gepleşiklerde taraplaryň ýurdary söwda ykdysady hyzmatdaşlygynyň köp ugurlulygyna özara gyzyklanmanyň we amatly şertleriniň bardygyny bellep, Türkmen-Iran gatnaşyklarynyň gumanitar we medeni ugurlaryny hem ähli taraplaryň östürmek barada öz pikirlerini ma'lum edenligi resmi maglumatlar aýdyldy. Aşgabatda Iranyň haritleriniň 9-njy ýöreýtileşdirilen serigisi hem geçýär. Türkmen gazynyň haridary Iran Türkmenistandan tebigi gazy import etmäge mätäş däldigini ýakynda ma'lum etdi. 11-nji awgustda Iranyň newit ministri Bejan Namdarzangah Iranyň türkmen gazyny ýeke sebäpden ýagny Türkmenistan bilen siýasy we ykdysady gatnaşyklary saklamagyň möhümliginiň hatyrasyna satyn alýanlygyny aýtdy. 20-nji awgustda türkmen prezidentiniň Iran resmi bilen duşugynda Gaz sevdasi meselesinin gozgalyp gozgalmanlygy barada habar berilmedi. Orsiýetde McDonald's restoranlaryny barlamak boýunça işler ýaýbanlanýar. Orsiýet mediýasynyň maglumatyna görä ýurdun azyk howpsuzlygyna gözükçülük eden Rospotrebnadzor edarasy 21-nji awgustda Ural daglarynyň regiony Sverdlovsk şäherinde we Tatarstanda McDonald's naharxanalaryny barlap başlady. Barlyklar şu aýyň dowamında Krasnodar we Başgortostan regionlarynda hem geçirler. 20-nji awgustda Rospotrebnadzor Moskwada 4 sany McDonald's naharxanasyny şol sanda Orsiýet İň birinji bolup açylan Pushkin meýdançasyndaky McDonald's ýapmak barada karar çykardy we ençeme arasçylyk şertleriniň buzulanlygyny aýtdy. McDonald's bu meseleniň sebäplerini we naharxanalary mümkin bolduğundan tez gaýtadan açmak mümkinçiliklerini öwrenýänligini habar berdi. Israelin premier-ministri Benjamin Netanyahu Palestinanın teritoriyasından raketaların atılmağı bes edilyança Gazada harbi operasyaları dowam ettirmegi goldajagyny aýtdy. Netanyahu bu çykyşyny 20 awgustda halka ýüzlenmesiniň çägini etdi. Munyň öňü terasynda Israelin Hamas töwereşçilerine garşy bir aýyň dowamında alyp barýan urşunyň soňuna çykmak boýunça gepleşikleri şowsuzlygy uçrady. Hamasyň yaraglı toparlary 20 awgustda ok atışygy bes etmek boýunça wagtlaýyn yaraşygy tohtady. Diýanlygyny öglän etdi. Britaniýanyň Birleşen Milletler Guramasynda kylçysy Mark Lyle Grant howpsuzlyk kengeşiniň agzalary harby çäreleri gaýdyp gelinmegine uly aladylanma bildirýärler diýdi.
The members of the Security Council expressed grave concern.
Palestine resmileri o katışıgı betetmek önce gepleşikleri şovsuzluğa uçralı veri adından 20 Palestinalinin helak olanlığına ettiler. Son kızorluklar zirarlı. Gazada vefat olanların sani 2038 adama yetti ve 10,000'den kovrağı adam yaralandı. New York derleşen Human Rights Watch kuraması Saudi Arabistan'ı cezalandırmaların köpülmeğinde ayıpladı. Ağzılan ceza veriş çeyrelerin en çemeti köpçülüklüğün geçirilip adamların kellesi. Getirildi. Adam hukuklarını koruyucu kuramanın 21 avgustta yerden beyannamasında Saudi Arabistan'da 4 avgustan beri 19 adamı ceza verilenliği şolsanda zorluk bilen bağlı olmadık sebeplere göre ayıplanan 8 adamın ve yine bir adamın cadı ölükte ayıplanıp öldürülenliği aydılar. Medicina yardımını veren topar ölüme getiren Ebola virusunun yokuşmağı sebeple becerge alyan Amerikan Lukman'ın tez vaqtı Birleşen Ştatların keselxanasından çıkarılacaktığını aytti. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış bolduñuz. Azatlyk radiosu öz gepleşiklerini dowam ettirýär.